subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiisa bisha March waa 21 sanadka 2020, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barhkii aroornimo, washington oo 12:00 barhkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wadaa cabdixaafid cawil ismaaciil, anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo wadahadal u jooga dalka kenya.
waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda, sidii loo dhammayn lahaa, loo yarayn lahaa, iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay xaaladda xanuunka uu keeno viruska loo yaqaano corona.
warbixin ka hadlaysa gabar ka mid ah barakacayaasha Muqdisho oo leh hibo farshaxan ayaad maqli doontaan.
qodobadaas iyo kuwa kaleaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
iyadoo ururka caafimaadka adduunka ee w h o uu ku sheegay xanuunka uu keeno coronavirus mid caalamka oo dhan gaadhay, ayuu dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xalay oo Arbaco ahayd uu ku dhawaaqay tallaabooyin lagaga hortegayo faafitaanka xanuunkaasi oo ay ku jirtay in la joojinayo diyaaradihii Mareykanka uga iman jiray dalalka Yurub muddo 30 maalmood ah. madaxweyne Donald Trump ayaa ka gaabsaday inuu ku dhawaaqo tallaabooyin kuwan ka adag oo qaar ka mid a Kongareesku ay doonayeen oo ay ka mid tahay in lagu dhawaaqo xaalad deg deg ah iyadoo la isticmaalayo xeerka dalka ee xaaladaha degdega ah ee ay summadiisu tahay 1975. Mareykanku iminkaba waxa uu sheegay inuu xanuunka coronavirus uu yahay xaalad deg deg ah, iyadoo hay-adaha caafimaadka iyo saraakiishaba la siiyey inay u wajahaan qaabka ay u arkaan inay habboon tahay in loola macaamilo la dagaalanka faafista xanuunkaasi.
dalka Ciraaq, laba askari oo Mareykana iyo askari ka tirsan ciidamada Britain ayaa ku dhintay saldhig military oo ku yaalla waqooyiga Baqdaad kadib markii gantaalo lagu soo ganay. sida ay sheegeen saraakiisha militariga Mareykanka iyo kuwa Ciraaqiyiintu, dagaaladan ayaa hadhaaday gantaaladan ayay koox maleeshiyaadka ka tirsan ay ka soo rideen gaadhi loo bedelay kuwa dagaalka amaba tekniko. sarkaal Mareykana oo v o a da la hadlay ayaa sheegay in xerada lagu soo riday ilaa 30 gantaal, kuwaasoo 18 ka tirsan ay ku dhaceen saldhigga. weerarkan waxaa kaloo ku dhaawacmay 12 qof oo kale oo ay ku jiraan Mareykan iyo ciidamada ay xulufada yihiin ee ku sugan dalkaasi Ciraaq. militariga Mareykanka ayaa sheegay inay weli wadaan baadhitaan, hase yeeshee ayna hadda cidna farta ku fiiqaynin. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. toddobaadkan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ayaa waday dadaal ay ku doonayaan inay ku dejiyaan xiisadda labada dhinac ee baryahan sare u kacsanayd. dhowaan magaalada Muqdisho waxaa tegay wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Kenya, haddana waxaa magaalada Nairobi ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, isaga oo usii gogol xaadhaya booqasho la filayo in madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha Soomaaliya dhaade Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku tago magaalada Nairobi. haddaba wasiirka ayaa wariyahan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga warramay dadaalka ay labada dal ugu jiraan inay ku maarayaan khilaafka ka dhexaloosan gaar ahaan xilliyadii dambe.
waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda, sidii loo dhammayn lahaa, loo yarayn lahaa, iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa.
sacaadta wasiir, ma aha markii ugu horreysay aad adiga ama mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynahuna uu u sarreeyo aad la kulanteen madaxda Kenya oo heshiisyo aad kala saxeexateen, in badanna ma ay hirgelin. maxaad isleedahay iminka kulankan aad iminka ku joogto iyo kulankii dhowaan wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya oo ku yimi Muqdisho, way ka bedeli doonaan ama heshiiskuna waa dhaqan geli doonaa?
anagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo nabad iyo daris wanaag waxay dan u tahay dalka Soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka Kenya iyo dadkiisa. Marka kuwa hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen, waxaan rajaynaynaa inay kuwa dambe ay hirgalaan. Marka ma jirto garanti, laakiin hadda wakiil ama ergeygii madaxweyne Uhuru madaxweyneheena usoo diray oo kula kulmay, wada hadalka yeesheen, iyo anigu maanta dhigayga ambassador Rachel Omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda, aniga iyo tiimkii dowladda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya, waxay nagelisay rajo in xiriirka la sii fiicnayn karo.
Waa tahay waxaa jira warar sheegaya in Maraykanka iyo Ethiopia ay Soomaaliya iyo Kenya ku cadaadiyeen inay wada hadlaan, oo arrinkan iminka ka soo cusboonaaday suuhdinta la dhameeyo. Arrinkaas maxaa ka jira?
Waxba kama jiraan. Dalal xoraamahay, marka dalal saaxiib tihiin way ku siin karaan, laakiin go-aanku waxa go-aan madaxda labada ka yimid. Actually waxa go-aan ka yimid madaxweyneheena. Xuduudka Soomaaliya Kenya u dhexeeya waxaa dega labada dhinacba dad Soomaaliya. Marka anagoo dadko dhan kheyr la jeclo, dana waxaan kheyr dheeraada la sii jeclahay dadka iyaga, sidau madaxweynuhu yidhi, labada dhan xuduudkaba dega. Marka uma baahnin inuu qof uu ku dhinto macna dari.
Waa tahay iminka xuduudda ayaad ka dhawaajisay, xiisadana waxay iminka ka bilaabantay dagaalkii ka dhacay beled xaawo. waxa kaloo ay ka bilaabantay oo beryahan aad isku maandaabsanaydeen wasiirka amniga ee Jubbaland. ma kala hadasheen wasiirka wasiirkaas amniga ee Jubbaland dowladda Kenya?
Dowladda Kenya waxaan kala hadalnay, iyaguna way ogyihiin khilaafyada waxaa ka mas-uulka, annaguna waa ognahay. Marka waxaan kala hadalnay sidii looga dheeraan lahaa faragelin maaragtay dariska isku sameeyo oo daris wadaag iyo kaashi looga shaqeyn lahaa ee aan colaado aan loo baahnayn aan loo abuureen.
Laakiin si gaara miyaad ugala hadashay janan arrinkiisii?
Maya.
Waa tahay tir waxaynu ognahay in beled xaawo ay ku dagaalameen ciidamo taabacsan Jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Dad badani waxa ay leeyihiin ciidamadii loo soo tababaray inay Al-Shabaab la dagaalamaan, dowladdii Soomaaliya waxay u leexisay dhinacii maamul goboleedyada. Arrinkaas maxaad ka leedahay?
Kama jiraan.
Laakiin soo kuwan ku dagaalamay maaha beled xaawo, soo ma ahayn laba ciidan oo Soomaaliyeed ciidamadii dagaalamay?
Soomaaliya ciidamadeedu kumay waxay looma sameyn inay dadka Soomaaliyeed la dagaalamaan. Waxaa loo tiliyay inay xuduudka Soomaaliya ilaaliyaan.
Laakiin ciidamadii Jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya taabacsan ayaa ku dagaalamay, soo maaha xuduudda
Jubbaland. Soomaaliya kamita si xuduudu ugu dagaalami karaan?
Waxaan ka wadaa deegaanka beled xaawo.
Soomaaliya Jubbaland iyo Soomaaliya waxaa uga hadlin siday yihiin laba dal oo kala duwan. Waa dal dad Soomaaliyeed isla weeye, wixii isla bugarad waayo Soomaali dhexdooda soo mara soo dhex ka dhaadhaca Soomaaliya u taalla.
Laakiin iminka murankii ugu dambeeyey dowladda Kenya iyo Soomaaliya waxa uu salka ku hayaa Jubbaland. Waynu ognahay Jubbaland dabcan waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya, laakiin iminka iskuma wanaagsana. Dad Soomaaliyeed marka ay ishayaan in dib u heshiisiin daba iyaga ay dhex marto, dhowaan madaxweynaha Jubbaland wuxuu ku baaqay in la wada hadlo. Idinku taasaad u aragtaan halkii ay ciidamo Soomaaliyeed oo laba dhinac kala taabacsanay ay iska hor iman lahaayeen?
Annaguna saasaan u aragnaa. Madaxweynaha iyagu iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda Soomaaliyeed kulligood waxay arkaan baahida loo qabo dadka Soomaaliyeed iyagu fahmaan oo tashadaan oo sidii qaranimadooda u dhisan lahaayeen, dowladnimadooda u xoojin lahaayeen, dadkooda mustaqbal fiican ugu horseedi lahaayeen. Marka in dadka Soomaaliyeed uu fahmo isu soo dhawaado waa arrin mas-uuliyadda ugu weyn oo u taalla, ama dadka ugu horreysa mas-uuliyaddaas u taalla waa madaxda qaranka Soomaaliyeed oo hadda jira.
Waa tahay ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbaland waxaa la leeyahay 8-4 saacadood ayay kaga baxayaan Jubbaland. ma kala hadasheen dowladda Kenya inay ka baxaan, mase jirtaa warkan sheegaya inay ka baxayaan 8-4 saacadood gudahood?
Ma warkaas ma jiro, annaguna kalama hadlin. Ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga waxay kamid yihiin ANACOM, waxay ku joogaan mandate-ka ciidamada Soomaaliya ka kaalmeynaya dagaalanka argagixisada ee Afrikaanku ee ururka Midowga Afrika soo diray.
kaasi wuxuu ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, isagoo ku sugan magaalada Nairobi dal Kenya. Khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Cabdixaafid Cawal Ismaaciil.
haddii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay xaaladda xanuunka uu keeno fayraska korona, isagoo sheegay in muddo 30 maalmood la xanibi doono dadka ka imanaya Yurub. Dhinaca kalena, hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inuu iminka xanuunku gaaray caalamka oo dhan. Haddaba faahfaahinta waxyaabaha uu madaxweynuhu ka hadlay ayaa maxamed cabdi sandeero waxa uu ka wareystay dr ibraahim sheekh cali oo diini dr ibraahim sheekh cali diini oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgalaa xarunta caafimaadka ee genesis iyo cisbitaalka jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka. Dr ibraahim waxa uu marka hore sharaxayaa meesha xaaladda xanuunkan ee hadda marayso.
Asalaamu calaykum. Horta coronaviruskaas aad mar horeba idaacadda aad kasii dayseen, aad baan idinkaga mahadinaya. Waxyar haddaan dib ugu laabto, waa mid ka yimid wadanka chinaha sida magaalada la dhaho Wuhan. December 2019, sanadkii hore ayaa laga helay. Culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga helay xayawaan buu ka yimid meesha lagu gado xoolaha badda sida fishka, meeshaasuu ka yimid asalkiisa, saas bay leeyihiin. Xaaladda haddaan su-aashaada usoo laabta, hadda ah wuxuu marayaa pandemic wax la yiraahdo oo adduunkii oo dhan buu ku faafay. Macnaheedu ahaa awal wuxuu ahaa epidemic oo wuxuu ku saabsanaa ama endemic bade China keliya la isdhahayay ee meelaha u dhow, laakiin hadda adduunkii oo dhan ayuu ku faafay oo qaarad kastoo adduunka ku taala ayuu gaaray. Saas daraadeed waayigii hoos kwan WHO waayigii declare gareeyo maanta inuu yahay waa pandemic.
Waaye dr ibraahim, pandemic baad hadda xustay ereygaas oo micnihiis aad ku sheegtay in adduunka oo dhan uu wada gaaray. Marka bal taariikhda xanuunada kanoo kala noqday taariikhda dhow, haddaad bal qaar naga xusuusid.
Pandemic kii ugu dambeeyey oo ka dhaca adduunka wuxuu ahaa kii dhacayay 2009-kii uu soo bilowday. Wuxuu ahaa midkii la dhahay H1N1 flu pandemic oo asna adduunka oo dhan ku faafay oo dad badanna dilay, oo wuxuuna kasoo bilowday dhankaas chinaha isaga laftirkiisa. Midkankii ugu darnaa wuxuu dhacay sanadkii 1918-kii oo kaas waxaa lagu magacaabayay Spanish flu. Wuxuu dilay konton in ka badan 500 million buu efecti gareeyay, dilayaana dhihina buu efecti gareeyay. 50 million oo kamida dadkaasna waa dhinteen. Mid kalena wuxuu dhacay 1957-kii oo isagana influensaha waaye. Intoodan pandemica noqoteba waxay wada ahaayeen influenza, isagaa marka subtypes oo sii kala baxbaxay. Marka kii 1957 ka dhacay H2N2 buu ahaa, kii kasii horeeyana wuxuu ahaa H1N1. Isaga laftirkiisa wuxuu kasoo bilowday East Asia, Singapore iyo Hong Kong baa laga helay. Wuxuu dilay dad lagu qiyaaso 1.1 million worldwide. Maraykankana wuxuu ka dilay in ka badan 100,000. Kan oo marmarka qaarkood waxaa la dhahaa bird flu waa la dhahaa, swine flu na waa la dhahaa. Waxay ka yimaadaan hadda kuwan socda patiska ama bahalkan fiidmeertada ay dhahaan ama shimbiraha ay dhahaan iyo doofaarkaba way ka yimaadaan. Marka kuwo badan baa laasti qarnigaanaan ku jirno 3-4 pandemic baa dhacay.
Waan gartay wadamada uu ilaa hadda aadka u saameeyey, dabcan Shiina waan ognahay, inkastoo leeyahay tirada hoosba usoo dhacaysa, Talyaaniga ayuu faraba aan ku hayaa. Bal haddaad naga warantid xaalka adduunka oo dhan, inta qof ee uu hayo, inta qof ee ilaa hadda u dhintay, dalka Maraykanka haddaynu si gaara u tilmaano.
Sidaba maalin walbaba saad ogtahay wuu sii faafayaa, maalinba intaasoo case baa soo baxaysa saa sheegtay. Hadda adduunka ahaan kiisaska la og yahay waxay kor u dhaafeen 118,000 oo case ayuu adduunka sii maraya. Intooda badan oo 80,000 oo kamida kiisaskaas waxay ka jiraan wadanka Chinaha. 40,000 oo dadkaas kamida waxay ku dhinteen China. Maraykanka dhexdiisa waxay maraysaa 1,100 case bay maraysaa oo laga helay 41 state. Xagga dhimashada Maraykanka 37 hadda maraysa, maalinbana dad baa usii dhimanaya oo daqiiqada ka dambeysa waa isbedelaya.
Waan gartay. Waanu iman doonaa madaxweynaha iyo caawa wuxuu ka yidhi khudbadii ka jeediyey aqalka cad, hase yeeshee magaalada caasimada Maraykanka ee Washington D C meyarka haweeneyda ka ah meyarka Mary Bowser waxay ku dhawaaqday xaalad degdega amaba state of emergency. Marka la leeyahay xaalad degdega ayaa magaalada lagu soo rogay dhinaca caafimaadka, marka laga hadlayo muxuu micnood yahay
xaalada degdega? Hadii istiidyo badan baa looga dhawaaqay Maraykanka, Kenya oo kamid yahay, washtadiisa ee hadda ugu dambeysa ay kamid tahay xaalada degdega. Waxa weeye waa awood waxa u siineysaa dowladda ama state-ka, awood bay u siineysaa ay wax ku qaban karto ama go-aan ku gaari karto. Awooddaasoo caadiyan aysan isticmaali karin, laakiin markii emergency ay dhacdo kale awood bay isticmaali karaan. Example haddaan ku siiyo, waxay u sahlaysaa in ay caawimaad badan ama federal aid-ka inay lacag uga helaan federal government-iga, inuu state-ka uga helo ayay u sahlaysaa. Waxay kale u sahlaysaa in qofkii looga shakiyo inuu qabo ama qof qaba oo la saaxiibay oo kale, in iyadoona maxkamad la dalban in markaas qofkii la xiri karo oo markaas meel isolation lagu sameyn karo, la garantil garayn karo. Waxay kaloo sahlaysaa federal workers ama state dadka caafimaadka kuleh oo kale inay taxadir muujiyaan oo feejignaadaan oo u diyaar garoobaan howlaha loo igmado kale.
Waan gartay anu imaado khudbadii madaxweynaha qiyaastii wax 10 daqiiqo ku dhadhow ayuu hadlayay. Muxuu culayska saaray khudbadiisa, muxuu culays ku saaray?
Walaahi khudbadiisa waxa ugu weyn oo laga dheehan karay waxay ahayd 3 fartiinba waa la dhihi karaa. Fartiinta guud waxa weeye in American people ama dadka Maraykanka in uu qalbiyadooda dejiyo, uu u sheego markaas dowladda waxay karto oo awood ah inay sameynayso oo cudurkaas kaga hortagayso ama daawooyin kusoo saarayso dadka markaas cabsida ku jirto ama xagga ganacsiga ha ahaato ama shaqadii ha ahaato, in ay dowladda u ballanqaaday inay jeegagoodi helayaan oo markaasna dowladdu intaasoo milyan ay ku bixin doonto small business-ka. Midda kale oo weyn uu sheegayna waxaa kamid a in uu sameynayo wax kasta uu ku mancin karo cudurkaas inuu faafo. Waxa ugu dambeeyey uu yiri madaxweynuhu wadamada Yurub ma laga soo geli doono 30 berri oo soo socda Friday-dan markii ka bilaabato marka laga reebo Ingiriiska. Waxa kaloo maasiskiisa ugu dambeeyey in uu markaas Maraykanka dadka uga faa'iideysto inay noqdaan dad midaysan, inay usoo wada jeestaan caawinta iyo cudurkan sidii looga wada tacaali lahaa.
Hadalkaasilaha waxa u dambeeyey Dr. Ibraahim Sheekh Cali Diini oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Genesis iyo cisbitaalka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka barakacyaasha ee ku nool duuleedka magaalada Muqdisho waxaa ku jira haween aan nasiib u yeelan inay yaraantoodii helaan waxbarashada asaasiga ah, laakiin taha bedelkeeda waxaa jira kuwo badan oo dumarkaasi ka mid ah oo leh hal abuur Ilaahay siiyey. Xaawo Aadan Barre oo ah gabadh barakac ah oo ka mid ah kuwa ku nool kaamka ku yaala duuleedka koonfureed magaalada Muqdisho ayaa yaraanteedii aan waxbarasho helin, haddana waxay iyadoon waxba akhriyin samaysaa farshaxan uu qoraalku ka mid yahay. Wariyaha v o da Cabdicaiis Barrow oo kaam barakac kula kulmay Xaawo ayaa warbixintan ku eegaya nolosha gabadhan aan wax akhriyin haddana boorarka samaysa.
Ma taqaan sida wax loo akhriyo oo nasiib uma aanay yeelan yaraanteedii inay hesho waxbarasho aasaasiya, laakiin waxay leedahay hibo farshaxan oo qurux badan. Xaawo Aadan Barre oo ah hooyo barakaca ah oo haysata dhowr caruura kuna nool mid ka mid a kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Xaawo waxa ay ka soo barakacday deegaan hoostaga degmada Bardaale oo gobolka Baay ka tirsan. Waxa ay si wanaagsan oo weliba qurux badan u dhigtaa sawir gacmeedyada sida dhirta, xayawaanaadka iyo aadamiga, waxaana sidoo kale qoraallo loo dhiibo ay ku qortaa tabeellooyinka xeryaha, boorarka dukaamada iyo kuwa hay-adaha. Ma jirta cid bartay sida ay tilmaantay farshaxankan, laakiin waxay hibadaasi qeexday inay isku aragtay xilli hore.
ah sawirkan anigoo gabar saqiiraan bilaawabe oo wadanka madaxweyne Shariif Xiligoo istiyaan bartay waxaan dhamaan waxa awuurkan farsamadan waxaan dhamaan aqoontan waxaan dhamaan ujeedid unguri la ibare aqoonta ujeed waxaan dhamaan lafayay hay'adaha dhiibaan iraashimaha hay'adaha dhiibaan sida liisina ee farsamaliga caribiga waa la qabsaday iskoolna weligeey ma galin
inkastoo deeha aragtida oogada xaawo uu ka muuqanayo basaas adag maadaama uu waayuhu leecay haddana gabadhan waxay si wanaagsan u baratay magacyada hay-adaha gargaara barakacayaasha astaamahooda bargarashada iyo dhigista magacyadooda ayay si wanaagsan u baratay taasina waxay dhowr goor oo hore ay ku heshay adeegyada barakacayaashu ay siiyaan iyadoo ka warramaysa faa'iidada ay ku hesha ayay tiri waqtiga ayaaba intaasi heel iga dhigay
aniga qoladii walax isiisa magaceeda le barnaa daneer sii qof ii sheegaa male kuseen qof ii sheegaa male baah qof ii sheegaa male ss qof ii sheegaa male hadumina qof ii sheegaa male s o s wa qof ii sheegaa male waxay isyeela ibara cashirka dhamaan magacyaa kood dhulka cayda ugu qorqor karaa haddaa fara soomaaliyaasa u jeedid aniga cashar adduunyada dhamaan haddaa rabtid marka wax isiisiinaa barnaa oo maal isiisiin guri isiisiinaa barnaa sii kale ma ku barti wax waa qori karaa waxay caawi la u baahanahay ma caawi sadaahila ani warshadada laba daqiiqa ku baranaada i geysin waxwaba ishay maskaxda lacagle maskaxle lacag ku shaqaysaa qabaan oo waxay la arka sameynaysa dee la maalgeliyo bariis la sii wax la sii
markii aad bilaabaysa sida wax loo sawiro yaa kugu dhiirageliyo ku tusay
qof ii dhiirageliyay ma leh hay-ado magaceedoo dhabar ku qoran la iska arkaa baaburkaad la arkaa tabeeleed la arkaa si utaal waa ujeeda waa jijaraa le saas le udhowa saas le cashir ku bartiba
ma jirtaa qof ama hay-ad intaa magaceeda aad soo samaysay aad u geysay oo kugu siiyey wax gargaara
jirbriis wixii la arka waxay dhiibaa inagu siiyaa wixii bixiyaa ee qaybiyaa in la fanaqato raashiin ha naqato allaab ha naqato waa igu siiyeen gargaarkaas
nadiifa xuseen maxamed oo ah horjoogaha kaamka barakacayaasha ah ee buulawarbo ayaa v o eda u sheegtay in hibada qofeed iyo farshaxanka xaawo ay leedahay uu yahay mid aad u sarreeyo waxayna intaa ku dartay in marka laga yimaado sawir samaynta ay u sii dheer tahay farsamo kale oo dhinaca gacanta ah oo ay yar tahay in haweenka iyada la midihi ay leeyihiin maanta
xaawo waxay qabato waa waxaan la soo koobi karna hibo ilaahay sii waayo annaga waxay noo samayso diyaarado helikobtara oo ay ka samayso bir waxay noo samaysay diyaarado oo migaga diyaaradda xamuulka baabuur boor hay-addii kaamkayga timaado boorka ku dhegan meesha islamarkii u sawiree raashinay siinayan markaas waxay awoodeen ay siiyaan midii laf bixinayso way siisaa wixii meeshaan soo galo boorarka kaamka igu qoran diladaha wax dhan iyada ii samayso
waa gabar dhallinyaraa sidoo kalena hooyo ah saddex caruur ahaysata sida ay ii sheegtay markii aad aragteen qof soo barakacay ee aan wax akhri aqoon haddana hibo farshaxan leh ka nadiifa ahaan adigii dadkaas la shaqaysaan maxaad dareentay
aniga waxaan ku saacidaa waxaan arko oo meeshayda soo galo ma barakataa qofka koowaad waayo ma degana kaamkayga laakiin waa qofka koowaad hadday wax soo galaan iyadaan xasuustaa laakiin ma awoodin aan dhiirigeliyo oon meel u furo daraad hadda dugsiyaal waaweyn oo kuwa sabta daboolladii ayga lulumeen saciidaha u qaadanay toddoba dugsi ay dabool iigu samayso waa ku soo tusinayaa dabool dheg leh oo la qabanayo cajiiba oo badhna leh badhaday u samaynaysaa calaamooyin dugsiga gararkay u sameeya dugsiga alxame birtaawada way sameyne birta oo lagu dubto sabaayadda way sameyne tan male wax lagu dubo waa sameyne tan oo wax kasta way sameyne
xaawo aadan barre hadda aad ayaa looga yaqaanaa xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala deegaanka garas baalle ee duleedka caasimadda soomaaliya waxaana dadka qaar ay ku tilmaameen mucjisada farshaxanka taa oo loola jeedo qof aan helin waxbarasho aas-aasiya oo haddana adeegsanaya xirfadda qalinka oo ay yar tahay cid sideeda oo kale maanta wax u sawiri karaysa marka laga yimaado hibadaasi haddana waxay jeedinaysaa codsi dhinaca nolosha ah maadaama ay u baahan tahay si la mid ah barakacayaasha kula nool xeradan taa kula nooleed
madhoweyn ma horaa la soo kacay anta wax la joognaa sanad camal la joognaa biyina siiyo male biyaa u dhib badanoo kushin jirgaanka lagu gataa muskulaya waxaasa la rafaadooa
marka si hoose loo eega barakacayaashan waxaa ku jira dad leh mustaqbal nololeed iyo hibooyin qurux badan oo haddii ay helaan taageero lama hadin lahaa laakiin nasiib darro xaawo aadan barre qoraalka ay boorarka ku qorto ma taqaano waxa loola jeedo ilaa qof kale uu u akhriyo una sharaxo. Hase ahaatee iyadu waxay ka sawirtaa dhigaal qof kale uu qoray oo iyada loo soo dhiibay. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Waa hagaag dhegeystayaal, halka aad barnaamijka kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee V O A. Dhinaca ciifanka haddii aynu eegno, waa fanaanadii codka dahabiga lahayd waa Nasooxa iyo Haddii Aanad Heh. Tumahay
heestaasi fanaanada Nastaxa Indho ayaan idinkaga tegaynaa. Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu Maxamed Cabdi dhammaanta waxaan idinlanay sidaas iyo subax wanaagsan.
This is